Kako komentirate očitke Mitje Gasparija o pogledih Slovenije, da se večina priporočil Bruslja nanaša na delo Janševe vlade?
Ja, očitno gospod Gaspari politizira, kajti zelo neutemeljeno zvrača in kaže s prstom na Janševo vlado. Prav nasprotno, prav tisti projekti, ki jim je nasprotovala sedanja vlada, so ključni in tudi tu so ključni zaostanki in tu grejo največja ost priporočil. Predvsem, ko govorimo o upravljanju državnega premoženja, privatizaciji in ko govorimo o sanaciji bančnega sistema. Mitja Gaspari je omenil tudi pokojninsko reformo, pri čemer gospod Gaspari pozablja, da smo sanirali pokojninski sistem, pogasili tiste največje anomalije in zelo jasno povedali, da smo s tem kupili čas, da tudi dolgoročno uredimo in prilagajamo upokojitveno starost podaljšeni življenjski dobi prebivalstva. Vendar smo z pokojninsko reformo odpravili celo kupico izjem ter finančno stabilizirali pokojninsko blagajno najmanj do leta 2020. Prav tako, kar se tiče trga dela in zato priporočila Evropske unije, tu gredo predvsem v dolgoročne rešitve prilagajanja pokojninske zakonodaje staranju prebivalstva. Mi smo imeli kar veliko problemov pogasiti te kratkoročne anomalije in to smo s pokojninsko reformo naredili in priporočila EU-ja. Kritičnost Slovenije se seveda predvsem sedaj nanaša na kratkoročne naše težave, ne pa to, kaj bo po letu 2020. Kar se tiče reforme trga dela, bi izpostavil zelo zanimivo reč. Evropska komisija v teh priporočilih se niti ne vsebinsko ne opredeljuje do te reforme, pravi, da bo potrebno seveda počakati, da ta reforma dejansko prime, kajti uveljavljena je bila šele z marcem tega leta, da pa seveda ugotavlja, da so bile nestorjene nekatere napake in se nekatere vprašanja ne naslavljajo, kaj bi bilo potrebno narediti. Prva napaka izvira iz časa Pahorjeve vlade, to je usklajevanje minimalne plače in dvig minimalne plače, brez da bi imelo to podlago v produktivnosti. In seveda tudi na anomalije tako imenovanega študentskega dela. Seveda mi smo v reformi trga dela naslavljali zakon o delovnih razmerjih in zakon o trgu dela, ne zakon o minimalni plači in tudi ne študentskega dela. Se pa strinjam, da bo tudi ti dve vprašanji potrebno urediti. Torej, gospod Gaspari je v svojem prispevku vsebinsko zaobšel ta dejstva, ki sem jih zdaj povedal, namesto da bi prepoznal v teh priporočilih srčiko in največji del problema, ki ga ima Slovenija, to so kratkoročno odpraviti kreditni krč, zagotoviti gospodarsko aktivnost, je šel pravzaprav politično na dve reformi, ki so bili usklajeni, ki so bili tudi strani evropskih inštitucij pozitivno ocenjeni, seveda pa ne rešujeta vseh problemov, ki jih ima ta država tudi dolgoročno.
Zdi se, da vlada glede privatizacije ni povsem enotna, bo uspela z odprodajo državnega premoženja in katera podjetja bi morala biti na prednostnem seznamu odprodaje?
Vlada je posredovala v parlament spisek 15 podjetij, od katerih gre pravzaprav za veliko večino podjetij, kjer so postopki že začeti in kjer se jih praktično ne da prodati. Vidim na tem spisku zgolj eno podjetje, ki ga je možno prodati za dostojno ceno in zagotoviti tudi nadaljnji razvoj tega podjetja, to je Telekom Slovenije. Če vlada resno misli, bomo videli v kratkem, ali bo začela s postopki oziroma učinkovitimi procedurami ta privatizacijski posel, kajti tak postopek traja nekaj časa, pol leta ali več in od tega bo odvisno, kako se bodo tega lotili, ali bodo pospešili te postopke tudi, ali so mislili resno. Sam pa vidim, da imajo veliko ideoloških težav s tem. SD temu nasprotuje, čeprav bolj ali manj kot vladna stranka ne namerava resno ogroziti tega privatizacije, to zdela očitno zaradi medijske podobe oziroma zaradi svojega PR-ja. To, kar so javno se zavezali vizavi privatizacije, še nič ne pove, ali resno mislijo s tem ali ne.
Finančni minister Uroš Čufer je napovedal tudi reze v pokojninsko blagajno, vendar je naletel na ostra nasprotovanja Združenja upokojencev. So upokojenci po vaše prispevali dovolj ali lahko še kaj?
No, jaz mislim, da je veliko rezerv še v tako imenovanih privilegiranih pokojninah. Namreč moramo vedeti, da se je veliko upokojencev, 10 tisoče najmanj, upokojevalo pod drugačnimi pogoji kot ostalih 500 tisoč. Osnove za odmero pokojnine, čas potreben za pridobitev pravice do pokojnine je bil pri teh ljudeh povsem drugačen. Dobili so privilegirane pokojnine. Poznam primer, ko sta dva kovinostrugarja, eden se je zaposlil v takratni JLA, eden je pa delal za državno podjetje, svoj bratranca sta se praktično istočasno zaposlila, tak je delal v JLA, je šel 5 let prej v penzijo in dobiva približno 40% višjo pokojnino kot tisti, ki je delal v gospodarstvu, pa čeprav v državni lasti gospodarstva. Torej, želim povedati, da so bili isti primeri zelo različno tretirani in težko rečem, da ne gre v tem primeru za privilegirane pokojnine. Tu imamo seveda tudi celo kupico drugih privilegirancev. Tu je, mislim, še dodatni prostor za reze.
Gospod Vizjak, najlepša hvala za ta pojasnila.